Тысячи православных молодых людей удельничала у религийных урочистостях, у зверках на Белостатчине, у гонор святого мученика Дитятки Гавриила. Частка верников пришла у пеших паломництвах, мишеньшим с Белостока и Бельска-Подляскага. На место урочистости были и перевезенные так само мощи святого, якие на штодень знаходятся у Свято-Миколаевским соборе у Белостоку. У будучини трапяць яны ў зверкі на сталае прабыванне, калі завершыцца пабудова мясцовай царквы ў гонар святога. А ў восень летась ў зверкі ў манастыр перавяліся ўжо манашкі з-пад беластоцкіх дайлідаў. Яны ў будучыні будуць апекавацца мошчамі святога. Святы Гавриил Говдаль нарадзіўся ў 1684 годзе ў зверках, загінуў у веку 6 гадоў мучанінскай смерцю. 30 гадоў пазней, калі выпадкова была парушана яго магіла, цела яго аказалася нятленным. З таго часу пачаў развівацца ягоны культ. Пры мошчах штораз здараліся шматлікія аздараўленні. На працягу стагоддзяў яго мошчы былі пераношаныя ў розныя мясціны ўсходняй Польшчы і Беларусі. Ажно ў 1944 годзе трапілі ў Гародню, а туль у 1992 годзе былі ўрачыста перанесеныя ў Белосток. Святую літургію ў зверках узначалі архіепіскапы Гайнаўскі Міран, Беластоцка-Гданскі Якаў ды Супраўскі Рыгор. Святы Гавріл з'яўляецца нябесным заступнікам праваслаўных дзяцей і моладзі ў Польшчы. З Белостока Юрка Рашчынскі.